Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Met ons medegelowiges, die kerk van die Here op alle plekke en deur alle tye, bely ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die Here se wet. Ons lees dit uit Exodus 20 en dan sing ons een antwoord daarop uit Psalm 46. Hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog bo alle vlees. My sal die nasie sien en eer of sidderend vir my oordeel wees. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader, die hoogste hemele kan U nie bevat nie. Laat staan die aarde, die voetbank vir U voete. U is ver verhewe bo alles wat U gemaak het, en toch so ten nouste betrokke by dit alles. En daarom loof en dank ons U, vir wie U is. Ons aanbid U in U mag en U majesteit, U heerlikheid, wat van ewigheid tot ewigheid is. As ons aan U dink en ons sien die werk van U hande, hoe U alles gemaak het en in stand hou, dan raak ons al meer en meer onder die indruk van hoe heerlik en vol majesteit U is. U is God, die enigste ware God. U is so groot en heerlik, dat ons met ons gedagtes nie naby kan kom om U te bevat nie. Dankie dat ons U toch mag ken in ons Here Jesus Christus, en dat ons hier mag saamkom in die eredienst om U te verheerlik. Dankie dat U uit die hoogste hemele U Seun gestuur het, ons Here Jesus Christus, na hierdie aarde toe, om te red wat verlore is, en heel te maak wat gebroke is, om lewe te skep waar dood heers, lewe tot in ewigheid. Ons dank u, Seun van God, wat u alles voor ons gedoen het en nog elke dag doen. En samen met die Heilige Geest aanbid ons, u Heilige Drie-enige God, u in u heerlijkheid. Dank u dat ons als gemeente weer samen mag wees, ook na een tijd van vakantie. En dat u ons allemaal veilig bewaart op al die paaie wat ons was, al die dingen wat ons gedoen het. Dank u voor soveel rijke zeningen, mooie dingen wat gebeur. Vooruitzicht op huwelijk, op belijdenis van geloof. Vooruitzicht op werk wat ons weer mag doen bij scholen, universiteiten. En ons bid dat u dit in genade wil aanzien. En dat ons met blijdschap ons werk zal doen. Seën ons ook in die gemeente leven. En daar gebeur baie dinge. Die afgelopen weken het ons diep onder die indruk gekom van die broosheid en die kleinheid van leven. Ons staan soos 'n blom in die veld en in 'n oogwink kan die wind daar oor waai en die blom se plek ken hom nie meer nie. Ons is ook baie diep bewus hoe u ons bewaar in tye van siekte, groot operasies. Geen ding is vir u te groot nie, niks is vir u te klein nie. Alles is kosbaar in die oë waar het die kinders aangaan. En ons dank u, Heere, dat ons by u geborge mag wees, dat u ons so wonderlik oppas. Geen mens kan dit so doen soos wat u dit doen nie. En nou bid ons dat u ons sal seën, ook in hierdie komende week, met al die activiteite wat weer sy aanvang gaan neem, die katekisasiewerk, die bybelstudies, die kerkraad wat gaan vergader, kommissiewerk, sisters, gee dat ons allemaal van harte bly sal wees, om deel te mag wees van u gemeente, en dat ons dit sal wys. Maak ons actief, lus, bereidwillig om te dien. Maak ons ook baie sensitief vir mekaar, sodat ons mekaar sal optel en bewaar, dat die wat wegdwaal teruggebring sal word, en dat die wat hartseer is, bemoedig mag word. Heere, ons is een gemeenskap van heiliges, waarvan u ons deel maak. Laat daar die gemeenskap vir ons dan ook baie kostbaar wees. Ons is bruid van ons Heere Jesus Christus, en ons moet versier word met die oog op die groot bruiloftsmaal van die lam wat gaan aanbreek, as ons verlosser weerkom in die wolke van die hemel. Gee dat ons van ons kant sal moeite maak om die bruid te versier, die bruid waarvan ons deel is. Wil u een genade op ons aansien, as ons ons skuld voor u bely? Ons het u wet gehoor, soos elke ander sondag. Elke gebod is helder en duidelik. U sê vir ons hoe sake in die lewe staan. En as ons eerlik meet, dan besef ons hoe dikwels ons weer gedwaal het, en nog steeds dwaal. Partykeer wel bewus, ander kere dink ons nie eers daaraan nie. Wil u ons in genade aansien en al ons sondes vergewe, dit wat ons in onnadenkendheid doen, vooral ook dit wat ons met voorbedachte rade doen. Wil u ons in genade aansien in ons Heere Jesus Christus en gee ons krag om te breek met alles wat verkeerd is en laat ons opstaan vir wat reg is. U wil soek en dit doen. Bewaar ons in u troue sorg. Sien ons aan in die kostbare bloed van ons Heere Jesus Christus en verhoor ook hierdie gebed van ons in sy naam. Amen. Rondom die bediening van die woord gaan ons uit Psalm 47 sing. Vers 1 en 2 gaan ons nou sing en vers 4 direct na die woordbediening. Psalm sing tot Gods eer, weet dat hy regeer, hy het opgevaar, koning is hy daar van die heidendom, vorste en volke kom om sy volk te wees, Abrahams God te vrees, skuld en teeweer is van u, o Heer, sing dan, jubel en bly, hoog verhewe is hy. Psalm 47, ons sing nou die eerste twee verse. Ons gaan saam luister na die woord van die Here in die boek van die Psalms. Psalm 45, bruiloftslied vir die Messias. Vir die musiekleier op die wysie van lelies, van die kinders van Korach, 'n onderwysing, 'n lied van die liefde. My hart word bewoog deur goeie woorde. Ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning, my tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is veel skoner as mensekinders, genade is uitgestort op u lippe, daarom het God u geseën vir ewig. Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid, ja, u heerlikheid. Ry voorspoedig ter wille van die waarheid en ootmoed en geregtigheid en laat u regterhand u vreeslike dinge leer. U pijle is skerp, volke val onder u, hulle tref in die hart van die koningse vijande. U troon, o God, is vir ewig en altyd, die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Al u klere is mirre en alewee en kassie. Uit u voorpaleise maak snare spel u bly. Dogters van konings is onder u staatsdogters. Die koningin staan aan u regterhand in goud van oever. Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor. En vergeet u volk en die huis van u vader. En as die koning u skoonheid begeer, want hy is u heer, buig u dan voor hom neer. En o dogter van Tyrus, met geskenke sal hulle u guns soek, ja, die rykstes van die mense. Louter heerlikheid is die koningse dogter daarbinne, van gouddraad is haar kleding. In veelkleurige gewade word sy na die koning gelei, jonkvroue agter haar, haar vriendinne word na u gebring. Hulle word gelei met vreugde en gejuig. Hulle gaan in die koningse paleis in. In die plek van u vaders sal u seuns wees. U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. U naam wil ek vermeld van geslag tot geslag. Daarom sal die volke u loof vir ewig en altyd. Ons gaan in die bediening van die woord by die hele lied stil staan vanuit vers 2 wat die invalshoek is. My hart word bewoog deur goeie woorde. Ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. Broeders en susters, hierdie Psalm 45 is in alle opsigte 'n besonderse lied. Die digter noem dit 'n lied van die liefde. Ons sou ook kon sê 'n lied van lieflike dinge. En inderdaad, alles in hierdie lied is lieflik. Dit is geen wonder dat die komponis se hart ontroer raak nie. Hy raak skoon bewoog. Sy tong is die pen van 'n vaardige skrywer. Vaardig, ervare. Hy kan nie vinnig genoeg neerskryf wat alles in sy hart en in sy gemoed opkom nie. Sy gedagtes gaan ver voor sy pen uit. Dit hardloop eintlik weg as hy dink oor die liefde en al die lieflikhede waaroor hy in hierdie lied skrywe. Nou gemeente, hierdie lied is baie meer as net die lied van 'n man wie se emosies en gedagte so vol is van liefde. Dit word 'n onderwysing genoem. Hier lê dus 'n besonderse stuk onderrig opgesluit in Psalm 45. God die Heilige Gees is die onderwyser. Hy inspireer die digter. En as die Heilige Gees inspireer gemeente, dan is daar vir ons die Here se kerk baie om te leer. Die onderrig, die onderwysing wat hier gegee word is belangrik. Dit is moeite werd om te onthou. Ons moet hierdie les ter harte neem. En dan moet ons ook daarop let dat die koragiete die onderwys gee. Koragiete het daar in die tempel diens gedoen. Dit is amptelike onderwys. Gesagvolle woordverkondiging oor liefde, huwelik, kerkwees. Dit alles skakel by mekaar aan. En so mag ons op hierdie feestdag luister na die gedigte van wat aangaande 'n koning voorgedra word. Die bruilofslied van die Messias. En daar is drie baie duidelike temas. Mens kan sê dis drie bewegings in hierdie lied. Vers 3 tot 10 gaan oor stryd. Vers 11 tot 16 is oorgawe. Vers 17 en 18 gaan oor oorwinning. Stryd, oorgawe, oorwinning. Dit saamgevat kortliks is hierdie bruiloftslied van die Messias. Daar word besonderse dinge van die bruidegom gesê in Psalm 45. Dinge wat jong mense in verhoudings graag vir mekaar sê. Jy is mooier as al die ander mense. Jy het iets wat niemand anders het nie. Jy is die heel mooiste, die mees kosbare en lieflike mens in die hele wêreld. Uiteraard sal mense wat met mekaar in verhouding is, sulke dinge vir mekaar sê. Liefde eis dit. Dit maak dat hierdie man vir hierdie vrou bedoel is, en die vrou vir die man. Dit is uitsluitlik vir die twee bedoel hierdie mooi woorde. Maar gemeente, dit gaan in hierdie psalm oor meer as net mooi woorde. Dit gaan oor 'n koning, nie net oor 'n bruidegom nie. Dit is in die eerste plek belangrik om daarin vas te hou. En selfs dit is nog nie genoeg nie. Hier word dinge van die koning gesê wat nie geld vir enige koning op aarde nie. Dit gaan oor 'n ewige koning. Vers 3 sê, U is veel skoner as die mensekinders, genade is uitgestort op U lippe, daarom het God U geseën vir ewig. Die eerste koning in Israel was koning Saul. Hy het kop en skouers bo die res van die volk uitgetroon. Ons kan hom van ver af sien. Hy was 'n man van statuur, sterk, mooier, skoner as die mensekinders. Maar God het sy koningshuis nie vir ewig geseën nie. Inteendeel, Saul het maar 'n paar jaar geregeer en een van sy seuns word nie plek in sy plek koning nie. Sy opvolger is Dawid, die man na God se hart. Vir hom geld die belofte dat sy troon vir ewig sal wees. Die pragtige belofte van God aan Dawid in 2 Samuel 7 vers 13. Maar Dawid het gesterf. Hy is begrawe. Soos sy vaders, soos sy seuns. Dawid was nie vir ewig nie. Sy seun Salomo was 'n uitermate wyse koning. Hy was 'n man met enorme invloed en rykdom en weelde. Soos Salomo was daar nooit weer 'n ander koning nie. Selfs die koningin van Sheba was vol bewondering vir hom. Maar Salomo het ook oud geword en hy het gesterf. Hy was nie vir ewig koning nie. En net so al die ander konings van Israel. Almal leef, almal sterf. Geen een was sonder lewenseinde op aarde nie. So dis duidelik gemeente dat dit in Psalm 45 gaan oor 'n ander soort koning. Dis 'n profesie. En die profesie van Psalm 45 wys na die koning wat gaan kom uit die geslag van Dawid. Jesus Christus ons Here. Die hele psalm gaan net oor hom, oor geen ander koning nie. Al die aardse konings moet na hom toe wys. Hulle koningswerk moet fokus op die werk van die groot koning. Van Christus geld dat hy skoner, mooier was as al die mensekinders. Van Christus geld dat hy ewig koning is. Mooier as al die ander konings. Dit kon hom nie eintlik aan hom sien nie. Jesaja noem hom 'n man van smarte Hy het nie kop en skouers by die volk uitgesteek soos Saul nie. Toch, in ons Here Jesus Christus, vind ons 'n skoonheid, 'n lieflikheid, 'n krag, wat eie is aan die bruidegom van Psalm 45. Want let op hoe Christus sy skoonheid terwille van sy kerk sy bruid inspan. Want nou kom daar 'n merkwaardige draai, 'n wending in Psalm 45. Dit is 'n lied van liefde. En skielik gaan dit oor stryd. En nie sommer so 'n klein onbenullige stryd hier op die kant nie. Hier is sprake van 'n swaard wat gegord word, majesteit, heerlikheid. Die regterhand van die koning moet vreeslike dinge leer, vers 5. Die skerp pyle van die koning moet die vyand in die hart tref, volke moet onder hom val, vers 6. As 'n mens dit lees, dan sien jy bloed en dood en rampe en lyke langs die pad. Aan die ander kant, sommer so in dieselfde asem word daar gepraat van 'n regverdige scepter waarmee die koning regeer, vers 7. Die koning het die reg lief, vers 8. Daarom word hy gesalf met vreugdeolie. Sy klere is mirre en alewee en kassie. Sy woonplek is 'n ivoorpaleis. Snarespel maak die paleis vol met die mooiste musiek. Dit maak hom bly, maak sy gesin ook bly. Vers 10. Broeders en susters, dit blyk uit Psalm 45 dat dit een en al gaan oor Christus. Al sy dienswerk op aarde word mooi beskryf in hierdie lied. Daardie intense stryd met skerp pyle, met het skerp tweesnydende swaard, is precies wat Christus die Messias kom doen het. Hy het uniek gedoen. Hy het nie 'n fisiese swaard by hom gehad nie. Hy het ook nie pyle gehad en 'n boog nie. Maar in die woorde van vers 3, genade is uitgestort oor u lippe. Met die krag van die gesproke woord het ons Here mense tot inkeer en bekering geroep. Hy het duiwels uitgedryf, siekes genees, blindes laat sien, dowes laat hoor. Hy het stom mense laat praat, storms tot bedaring gebring, dooies opgewek, fariseers vermaan, versoeking weerstaan, alles met die woord, met wat hy sê. Die skerp swaard uit sy mond het die vyand van sy bruid, sy kerk, weerstaan en die vyand oorwin. En met daardie selfde swaard van die woord het hy sy bruid vir homself gewen. Hy het haar liefde vir hom gewen. Hy het nie met geweld en met mag gedoen nie. Hy het sy bruid nie met lus gevang of met slimmigheid uit oorlê nie. Hy dwing sy bruid nie om hom lief te hê nie. Inteendeel, hy het sy kerk, sy bruid, eerste lief gehad. En daarom het sy bruid hom lief. Ons liefde vir hom is antwoord op sy liefde vir ons. Hy het met gesag gepraat. Dis so. Mense het met ontzag, met respek geluister. Hulle is diep in die hart aangespreek as hy praat. Hy het met sy lewe betaal vir sy bruid. Het 'n geweldige prys betaal om haar te bekom. Al sy klere is mirre en alewee en kassie, daardie woorde van vers 9. As mens daardie woorde lees en jy bring dit in verband met Johannes 19 vers 39, dan sien jy dat die mengsel van kruie en olies, waaroor dit hier gaan in Psalm 45, precies dieselfde is as dit waarmee die gekruisigde Christus begrawe is op die aand van Goeie Vrydag. Christus het sy alles vir die kerk gegee, sy lewe, homself. En so het hy haar regtens deel gemaak van sy huisgesin, sy goddelike huisgesin, waar ons almal kinders van een vader mag wees. Psalm 45 Maak ons oë wyd oop vir ware liefde. Oorgegewe liefde. En dis liefde wat noodwendig gepaard gaan met stryd, broeders en susters. Christus, die hemelse bruidegom, het in liefde op twee fronte gestry. Teen die vyand wat sy bruid bedreig. En tegelijkertyd vir die bruid wat hy lief het. En so is die lewe van die gelowige wat deel is van die kerk van Christus, een navolging van Christus. Terwyl ons Christus volg, stry ons die stryd op precies dieselfde twee fronte as wat Christus dit gedoen het. Ons stry teen klein jakkalsies, teen vervlakking, teen jaloesie. Ons moet hard stry teen gevare van buite, dwaalleer, gemene aanslag van Satan en sy trawante. Hulle laat geen steen onaangeroer om dit moeilik te maak vir die kerk van die Here nie. Ons moet stry teen moedeloosheid, teen vrese vir mense en hulle dinge. Ons moet hard stry teen uitsigloosheid, asof ons met ons rug teen die muur staan. Ons stry teen lusteloosheid en traagmanjagtigheid, 'n belangeloosheid en slapheid en 'n egoïsme waarmee ons allemaal worstel. En tegelijkertyd stry ons vir die eer van God, vir die koms van sy koninkryk, vir die groei, die uitbreiding van sy kerk. Ons stry vir mekaar se belang, ons gee om vir mekaar, ons het mekaar lief. Ons moet stry vir groei in liefde vir die Here. Ons wil sien dat ons saam as gemeente vorentoe beweeg. Getalle is nie die punt nie. Het gaan daaroor dat ons saam in diens van die Here staan. Ons stry in die besondere ambt van predikant en ouderlinge en diakens. Ons stry allemaal in die ambt van die gelowige, waarin die Here ons stel, waarin hy ons roep. Psalm 45 sing van Christus en van die Christen wat aan Christus behoort. Maar daar is 'n tweede tema hier ter sprake. Vanaf stryd kom ons by oorgawe. O dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste, luister, neig jou oor, neig beteken, luister mooi. Vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Hierdie beruiming van Psalm 45 is skitterend, dit spreek boekdele, is aangrypend. Christus, die koning bruidegom, stry vir sy kerk, sy bruid, vir ons. Van haar kant af, moet die bruid haarself heeltemal oorgee aan haar bruidegom. En dit is nie maar net 'n mooi gedagte nie. Dis 'n werklikheid. Die man moet sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En dit geld ook vir elke vrou. Sy moet haar vader en moeder verlaat en haar man aankleef die dag as sy trou. Huwelik beteken in 'n sekere sin skeiding. Achterlaat, wegtrek, vergeet jou eie vlees. En dan gaan het nog oor meer as dit. In Psalm 45 is die onderwys nog dieper. Hier staan, vergeet jou eie volk. Nie net jou eie vlees nie, ook jou eie volk. Dit klink drasties, en dit is drasties. Maar dit is die taal wat Abraham al gehoor het. Verlaat jou familie, jou vaderland gaan woon op die plek wat die Here vir jou wys. Dis die taal wat Rut gepraat het, toe sy Naomi gevolg het, na die beloofde land Kanaan toe. Toe het Rut gesê, u volk is my volk, want u God is my God. En daardie verlaat jou eie vlees, jou eie volk, dit word nog duideliker in die Nuwe Testament, dan word die lyn baie skerp getrek. Christus verklaar in Matteus 16, as iemand agter my aan wil kom, wat moet hy doen? Jy moet jouself verloën, jou kruis opneem en Christus volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor. Elkeen wat sy lewe om my ont wil verloor, sal het vind, sê Christus. Sien jy hoe die lyn radikaal deurgetrek word vanaf Psalm 45 na Christus se eie woorde? Ons bruidegom gee sy lewe vir ons. Hy gee ons self geheel en al oor. En dis ons behoud. As dit nie daarvoor was nie, was ons nie hier nie. Sy eis is, nou doen jy precies dieselfde. Gee jy jouself oor. Nie maar net die ding van gee jou hart vir die Here nie, dit kan jy in alle geval nie doen nie. Maar plaas jou hele bestaan in sy diens. Wys my jou oorgegewe liefde, jou oorgegewe ywer, sê Christus die bruidegom. Hang my aan met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kragte, met alles wat jy is en het. En as die koning jou skoonheid begeer, want hy is jou Heer, buig dan voor hom neer. So gaan die eis nog verder in vers 12. Buig voor die koning. Die woorde klink nie heeltemal goed op ons westerse ore nie. Watter vrou buig nog voor haar man? Is man en vrou dan nie gelyk voor die aangesig van God nie? Hoe moet ons dan nou hierdie eis van Psalm 45 verstaan? Maar laat ons een antwoord op hierdie vraag een saak baie duidelik stel. Die eis het niks te doen met 'n skeefgetrokke idee van huwelik waar die vrou die slaaf van die man is en waar sy moet spring as die man vingerklap nie. Het gaan nie daaroor nie, glad nie. Paulus verduidelik mooi waaroor die eis van Psalm 45 gaan. Hy verduidelik dit in Efesiërs 5. Hy sê, wees julle aan mekaar onderdanig. Respekteer die orde wat God in die huwelik gestel het. Onderdanig beteken nie, jy is onder iemand nie, ons is allemaal saam onder Christus. Die orde word verklaar met die oog op die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Die gemeente moet niks anders begeer en wens en wil as om aan Christus onderdanig te wees nie. Christus wil niks anders vir sy kerk hê, vir elke lidmaat en allemaal saam, as die heel beste nie. Christus soek die beste vir ons. Nou net so, Christus wil niks anders van ons hê, dat ons die beste vir mekaar soek nie. Niks touwtrekkerij van wie moet wat doen nie. Niks verskonings van, ach, ek is nou nie lus nie, en ek kan nie, en ek wil nie, en dit is nie my persoonlikheid nie, en ek hou nie hiervan nie. Ons ken al daar die verskonings. Christus sê niks daarvan nie. Alleen maar oorgegewe diensbaarheid. Dis die taal van die woord van God. Soek die heel beste vir mekaar. Wees bedag op mekaar. Streef na mekaar se welsyn. Eer mekaar in Christus. Dien mekaar met julle gawes. En hier sit 'n magt om der menigte gawes by mekaar. Ag die kerk van Christus hoog. Want onthou, die kerk is die bruid van Christus. En ons weet hoe kosbaar is 'n bruid. As jy die kerk van minder belang ag, ag jy Christus van minder belang. As jy die kerk met haar roeping en al haar werksaamhede as een van baie dinge in jou lewe ag, saam met al die ander goed wat jy doen, dan rand jy die bruid van Christus aan. Want die kerk is nie meer net nog een van baie dinge in jou lewe nie. Kerk is die bruid. Oorgawe. Dis die tweede tema van die psalm. En nou die derde een. Nadat daar stryd was, en daar oorgawe is, sluit die lied van die liefde af met 'n oorwinning, vers 17 en vers 18. En daardie oorwinning is op sigself nie 'n verrassing nie. Dwars deur die lied hoor ons hoe die Messias koning met sy kragtige woord die een sukses behaal na die ander. Hierdie koning is almagtig. Wie kan voor hom standhou? Volke val onder hom. Pyle tref in die hart van die vyand. Hierdie oorwinning is voorwaar nie 'n verrassing nie. Maar wat wel 'n verrassing is, is hoe die oorwinning plaasvind en hoe dit deurgevoer word en klaargemaak word. Ons lees in vers 17, in die plek van u vader sal u seuns wees. In die plek van u vader sal u seuns wees. Dit weet ons uit ervaring. Geslagte kom en geslagte gaan. Vaders maak plek vir seuns. Seuns word manne en trou. En as God het so beskik, dan word die seun ook op 'n stadium 'n vader. Totdat hy op sy tyd moet plek maak vir sy seun. Maar luister nou na die vervolg van vers 17. U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. Mens kan ook vertaal, u gaan hulle aanstel, hierdie paas en seuns, as vorste in die hele wêreld. So hier gebeur iets baie groot. Christus, die Messias koning, oor wie Psalm 45 profeteer, vorm die skakel tussen die ouer geslagte en die jonger geslagte. Hy bind die geslagte aan mekaar. Hy stel konings aan oor die hele wêreld en deur daardie konings regeer hy. In hom is daar groeikrag en lewe. Die lewende Christus waarborg uitbreiding sodat sy naam sal genoem word van geslag tot geslag hier op aarde. Ons Here Jesus het nooit met 'n vrou getrou nie. Hy gee sy lewe vir sy bruid, sy kerk, om haar te verlos. Die gevolg is dat daar in hom 'n ontelbare groot nageslag is. Ons is deel daarvan. Dis 'n merkwaardige oorwinning. Ons is nie kinders van Jesus Christus nie. Hy is ons groot broeder met die groot B. Ons is sy broeders en susters. Sy vader is ons vader. Saam met al die volke sal ons vir ewig en altyd vir hom loof en dank en vir hom die eer van die oorwinning gee. Ek sal, o vors, u eer bewys, u naam deur die geslagte prys. Die volke sal in u verbly, u loof vir ewig en altyd. Dis waar. Vaders maak plek vir seuns. Die ouer geslag sterf, die jong geslag kom in totdat hulle sterf. Uiteindelik word dit een groot geslag in die hemelse heerlikheid. En met dit 'n gedagte, broeders en susters, ons huwelikslewe, ons gesinslewe, in ons kerkwees, by ons werk, in die burgerlike gemeenskap waar elkeen van ons 'n werk het, altyd en oral sal ons die Here dank. Ons het 'n geweldige taak op hierdie aarde terwyl ons hier is. En dan gaan ons die nuwe kwartaal in. Na 'n tyd van vakansie, waarvan baie van ons kon geniet het deur bietjie weg te gaan, is dit weer tyd vir hand aan die ploeg slaan. Seuns en dogters, dit beteken harde werk. Skole, universiteite hervat hulle werk. Ook in die kerk tel ons die drade weer op met die katekisasie, die Bybelstudies, huisbesoeke, vergaderings. Die werk wag vir almal van ons. Doen dit in oorgegewe liefde vir Christus die bruidegom. Want oor hom gaan dit in die lewe. Oor hom, saam met sy Vader en die Heilige Gees. Hy is die fokus van alles. Buig voor hom neer. Amen.
Thank you.
onze Vader, ons is diep dankbaar dat ons mag deel wees van die gemeente van Christus' bruid. Ons is dankbaar dat ons mag deel hê aan sy oorgegewe liefde vir ons. En ons geniet daarvan, elke dag, om te kan lewe, om te kan werk, om alles te kan doen wat gedoen moet word en die offers te bring. Dit mag ons doen omdat Christus sy lewe vir ons geoffer het. Here, ons bid u, gryp ons aan, motiveer ons, activeer ons, sodat ons met oorgegewe liefde sal wys dat ons kind van u is en dat ons mede-erfgename is van ons Here Jesus Christus. Lei ons deur die kragtige werking van u Gees, want uit onsself kan ons hierdie dinge nie doen nie. Maak ons gewillig en bereid om ons hoe langer hoe meer aan u te onderwerp en u wil te soek en dit te doen. Breek alle egoïsme uit ons lewe uit, alle lamsakkigheid, alle nie lus wees nie. Laat ons met ywer besig wees, elkeen op die plek waar u ons stel. Dankie Here dat ons in die begin van die nuwe week deur u onderrig mag word, en ons bid dat u die onderrig ons sal dra en versterk. Gee ons 'n geseënde rustdag verder. Hou u hand van beskerming oor almal uitgestrek wat u aanroep. En verhoor ons in ons bede om ons Here Jesus Christus ontwil, ons hemelse bruidegom. Amen. Daar is 'n geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Dis ook deel van ons oorgegewe liefde vir die Here, vir die instandhouding van die erediens. Dis die blou sakkies, die diakonie is die rooi sakkie. En dan sing ons daarna uit Psalm 45 vers 12 tot 16. Ek sal o vors u eer bewys, u naam deur die geslagte prys. Die volke sal in u verblyd, u loof vir ewig en altyd. Vers 12 tot 16, Psalm 45, nadat u u offergawes vir die Here afgesonder het. Die genade van de Heer Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenschap met de Heilige Geest is en blij met u allemaal. Amen.